นั่งสบายสบายด้วยจิตที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาประกอบด้วยปิติและโสมนัสในความรู้สึกตัวนั้นให้มีกุศลนำส่งกุศลที่เรานำก็คือตัวสติไม่ว่าจะปิติโสมนัสมีเกิดกับจิตเราแต่จะมีสติระลึกลงไม่จมกับปิติไม่จมกับโสมนัสแต่ปิติโสมนัสความสุขเนี่ยจะเป็นอาหารให้จิตเรามีกำลังจะมีความชุ่มฉ่ำในการเดินมันแล้วเราจะมีฉันทะฉันทะเป็นตระกูลของปัญญาเป็นตระกูลของโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมเป็นแม่น้ำแห่งธรรมที่ช่วยสนับสนุนให้มรรคสมังคีกันง่ายขึ้นนั้นเราปฏิบัติเราจะต้องฉลาดในการนำหลักธรรมมาใช้แต่ถ้าเราปฏิบัติประกอบด้วยอุเบกขาจิตนั้นเฉยๆไม่ได้สนใจอะไรก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นแต่อุเบกขาด้วยปัญญาเป็นอุเบกขาที่ผ่านการเห็นไตรลักษณ์แล้วแต่เริ่มต้นงานด้วยอุเบกขาปิติก็ไม่มีกำลังก็ไม่มีสติปัญญาก็ไม่มีมันทำให้กุศลนั้นแรงน้อยอานิสงส์น้อยถ้าปฏิบัติเริ่มต้นด้วยอยากดีอยากสงบมันก็เป็นอกุศลมันก็ไม่สามารถทำมหากุศลได้มันนั่งสบายๆต้องฉลาดในการนำเอาเจตสิกที่มีประโยชน์ที่จะเอื้ออำนวยให้มรรคเราเจริญขึ้นมาเป็นแรงกำลังของจิตเรามาช่วยให้เราปฏิบัติและมีความสุขภาวนาไปเรื่อยๆจนฉันทะมันเกิดจนปิติปัสสธิเกิดการปฏิบัติจะเริ่มมีความสุขในการตามรู้ตามดูความสุขของการปฏิบัติจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในการดำรงชีวิตแต่ก่อนนั้นเราหาความสุขจากกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสุขที่ได้นั่นคือต้องวิ่งออกไปข้างนอกประสบความสำเร็จต้องวิ่งไปฉลองทุกต้องวิ่งออกไปหาเพื่อนคุยแล้วระบายไปกินเหล้าฟังเพลงคิดว่ามันจะหายทุกเราออกไปดูหนังออกไปกินข้าวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเพราะคิดว่ามันจะคลายทุกต้องพึ่งวัตถุข้างนอกแต่เราทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อจิตถูกกระทบเรารู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสกิเลสมันดับตัณหาอุปทานดับตัวตนดับเมื่อกิเลสดับจิตอิสระจิตมีความสุขมันจะมีความสุขแทรกเข้ามาเป็นความสุขจากการเห็นไตรลักษณ์เป็นความสุขที่มีฉันทะมีปิติมีปัสสัทธิแล้วมีอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายมันจะสุขแบบแช่มชื่นสุขแบบไม่มีผู้สุขสุขแบบไม่ได้มีผู้หวงผู้โลภที่อยากจะให้ความสุขอยู่นานๆเป็นความสุขที่อยู่ข้างในและเป็นความสุขที่ปล่อยวางได้เยอะเลยไม่ต้องไปแสวงหาแต่อยู่ที่ปัจจุบันที่เบาะของเราหน้าหิ้งพระของเราที่ลานเดินจงกรมของเราเราสามารถมีสุขในการรู้กายรู้ใจเป็นความสุขที่ไม่ต้องเหนื่อยล้าไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปเอาใจคนนั้นคนนี้เป็นความสุขที่เป็นอิสระอย่างอัศจรรย์จะเห็นว่าใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามันจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยทำให้เราสยบใต้ธรรมะของพระพุทธเจ้ากล้าละวางกามวัตถุกามที่จะทำให้กิเลสกามนั้นเกิดขึ้นความสุขอยู่ไม่ได้ไกลเราหามันให้เจอสุขในธรรมสุขในธรรมแช่มชื่นและเบิกบานสุขจากการปล่อยวางหลักของการปฏิบัติเราก็ได้แล้วนำการปฏิบัติไปใช้อย่างต่อเนื่องทั้งในชีวิตประจำวันและก็ในการทำรูปแบบยังคงต้องทำทุกวันเพื่อให้จิตได้มีแรงมีกำลังแล้วระหว่างวันที่เราไปกระทบเนี่ยเราก็เดินปัญญาไปเลยทุกครั้งที่กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลประโยชน์ในการแยกโยนิโสฝึกให้จิตนั้นอยู่กับปัจจุบันในการมีสุขลงปัจจุบันที่กระทบมีการกระทบมีการรับผลของกรรมมีการพูดคุยแต่ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้เข้าไปจมกับอารมณ์ทำงานก็ทำได้นานขึ้นเวลามีปัญหาก็มีสติปัญญาแก้ไขเรายิ่งทำงานให้คนอื่นหรือทำงานให้กับตัวเองก็ไม่ผิดศีลคุณสมบัติของเนื้องานก็จะดีด้วยเพราะเวลาเบื่อรู้ว่าเบื่อขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจโทสะรู้ทันนั้นเราทำงานเราคุยกับเจ้านายคุยกับลูกน้องคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับลูกค้าเราก็จะมีปิติมีสติสมาธิมีปัญญามีเมตตามีคุณธรรมเราทำงานแล้วก็ไม่โกงไม่ขโมยด้วยไม่หยาบไม่ปดไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อด้วย มันไปทำงานที่ไหนจิตมีคุณภาพใครก็อยากให้ทำงานด้วยมีลูกค้าไม่หลอกลวงเขาลูกค้าก็ไว้ใจเดี๋ยวปากต่อปากก็มาเองทำงานทางโลกก็ไม่ต้องทำงานด้วยการผิดศีลเสมอไปไม่จำเป็นต้องไปโกหกเขาเพื่อจะได้ค้าขายเราซื่อสัตย์เนี่ยก็ยังรวยได้เหมือนกันดำรงชีวิตได้ด้วยธรรมสุขในธรรมเป็นสุขจากการให้สุขจากการแบ่งปันพออยู่พอกินที่เหลือก็สงเคราะห์โลกบ้างค้าขายได้เงินแล้วก็แบ่งบ้างคืนกำไรให้กับลูกค้าบ้างแบ่งให้กับลูกน้องบ้างคืนความสุขให้กับเขาบ้างให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องให้ญาติมีความสุขแล้วก็แบ่งปันกันบ้างไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวความสุขมีการได้อยู่รวมกันมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเราแยกสังคมไม่ได้หรอกเพราะเราต้องสื่อสารต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราต้องมีการทำอย่างไรให้จิตมีความสุขเมตตาเนี่ยเป็นการให้นะแต่ให้ยังมีความสุขการให้ไม่จำเป็นต้องให้ข้าวของเงินทองให้ความรักยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ก็คือให้แล้วช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ให้แล้วแผ่บุญกุศลอนุโมทนาบุญเขาก็ให้แล้วเขาเอาบุญมาให้เราโอ้ยสาธุนะสาธุนะจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยมันให้แต่ให้อย่างเดียวเลยความสุขอยู่ที่เรารู้สักแต่เพียงจะเรียนรู้เราจะอยู่กับมันได้ยิ่งถ้าเรารู้จักขันห้าเนี่ยเข้าใจขันห้าเข้าใจธรรมชาติขันห้าแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมชาติขันห้าที่เป็นขันของเราที่เป็นรูปนามของเราเมื่อเราเข้าใจขันห้าของเราแล้วเราคิดแบบนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจขันห้าของคนอื่นด้วยนั้นแต่ละคนก็รักขันของเขาเวลากระทบขันเราก็คิดแบบนี้เวลาเราไปกระทบคนอื่นเราก็คิดถึงใจเขานั้นเราจะเข้าใจขันที่เป็นรูปเป็นนามรูปภายนอกรูปภายในนามภายนอกนามภายในต่อไปมันก็จะเห็นทั้งรูปนามไม่ว่าจะเป็นก้อนหินต้นไม้ใบไม้ก็เป็นรูปหรือรูปนามที่เป็นชีวิตเราก็จะเข้าใจเขาเข้าใจตัวเองก่อนเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วเราจะเข้าใจโลกทั้งโลกเลยโลกนี้เป็นโลกของรูปนามเมื่อเข้าใจจิตใจแล้วต่อไปก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาเข้าใจเขาเข้าใจเราเมื่อเข้าใจขันเราได้แล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางขันเราอยู่กับขันได้อย่างทุกอย่างนะแต่เรียนรู้ที่ปล่อยวางขันก็คือเรียนรู้ที่อยู่กับเขาด้วยปัญญาเอาขันห้าใช้นี่แหละแต่ใช้โดยไม่การยึดมั่นถือมั่นใช้แบบมีปัญญาเมื่อใช้ขันห้าแล้วขันห้าแสดงสัจจะให้เห็นเราก็จะเข้าใจว่าโอ้มันเป็นเช่นนี้นี่เองมันเกิดตั้งดับมีความสุขอยู่เดี๋ยวความสุขก็เสื่อมไอ้ขันที่เป็นเวทนามันก็ไม่เที่ยงไปยึดก็ไม่ได้สัญญาดีๆตรงก็เป็นสัญญาที่แย่เดี๋ยวสัญญาก็ไม่ทำงานซะอย่างนั้นอ่ะไม่จำอะไรเลยลืมไปหมดละสังขารกุศลดีๆอยู่อ่ะเป็นอกุศลซะละสงบอยู่ก็ฟุ้งซ่านอีกละฟุ้งซ่านก็สงบอีกละโลภโกรธหลงก็เกิดขึ้นมาเราทำยังไงจะบริหารจัดการจิตกับรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเมื่อฉลาดพอด้วยการตั้งมั่นแยกแล้วอยู่ในโสคราวนี้เราจะมีฉันทะคือมีเหตุผลอยู่กับโลกอยู่กับโลกได้เหมือนเดิมมีบ้านหลังใหญ่ก็อยู่ได้ไม่ผิดก็มีธรรมะอยู่ในบ้านหลังใหญ่ถ้าเป็นภาระเราก็หาหนทางในการที่จะอัพไซด์ให้อยู่ที่สงบหน่อยไม่ต้องไปให้ดาวไซด์ลงมาให้มันสงบไม่ต้องไปมีภาระมากมายภาวนามากขึ้นมันจะเริ่มมักน้อยเริ่มสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นจะเริ่มเห็นจิตกับโลกเริ่มห่างกันห่างกันจิตเจตสิกรูปเริ่มห่างกันห่างกันทั้งที่อยู่ด้วยกันเรากับโลกก็เริ่มห่างกันห่างกันโลกก็เริ่มจืดขึ้นจืดขึ้นแต่จิตกลับมีอิสระนะไม่ได้เสียดายโลกแล้วก็ต้องหาสัปปายะหาบุคคลเพื่อจะเดินทางให้ตรงได้โอกาสอันยิ่งใหญ่แล้วชาตินี้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้มีโอกาสที่จะได้ออกจากทุกประตูมีหนทางมีจับมือกันไว้นำพากันไปเป็นกลุ่มหนทางมีเราไปอยู่คนของโลกเนี่ยโลกเขาก็คิดเรื่องทำมาหากินยิ่งมีมากเขาก็ยิ่งดี แต่เราอยู่ในคนปฏิบัติธรรมมันจะเข้าใจกันกระทบละหันมาแยกโยกระทบละหันมาแยกโยรู้จักขอเข้ามากันรู้จักให้อภัยกันรู้จักพูดคำพูดที่อ่อนหวานคำพูดที่ดีให้กำลังใจกันพากันเดินพากันปฏิบัติมีคุณธรรมที่จะอยู่กับตัวเองนั่นความสุขความสุขแห่งธรรมต่อไปเราสวดมนต์เราก็จะมีความสุขนั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็จะมีความสุขอยู่ใต้ร่มเงาแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเสาะแสวงหาที่ไหนเลยพอเวลามีความทุกข์ไม่ต้องวิ่งไปหาใครหรอกมีธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้แยกระโยสวดมนต์ไปเราหันมาดูใจหันมาดูกายเดินจงกรมนั่งกรรมฐานหันมาดูกายมาดูใจไม่ต้องเสียเงินสักบาทจิตดีทำให้คุณภาพของร่างกายดีด้วยจิตไม่เครียดไม่จมกับอารมณ์ต่อไปมันจะแยกระหว่างทุกข์ที่อยู่ที่กายทุกข์ที่อยู่ที่ใจจิตจะเป็นคนรู้มีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทุกข์ที่อยู่ที่กายไม่ไปจับมันนะมันก็เป็นแค่ทุกข์ทางกายหันมาดูใจมันก็ไม่จมกับทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจถูกรู้โยนิโสก็เป็นไตรลักษณ์ทุกข์ทางกายถูกรู้มันก็เป็นทุกขังกับอนัตตามันไม่ดับนะแต่บีบคั้นบีบคั้นแต่จิตแยกได้เป็นอิสระได้นั้นเราสามารถที่จะมีอิสระและมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ได้ฝึกให้อินทรีย์แก่กล้าทั้งสมถะและวิปัสสนาทุกทางกายมันต้องใช้กำลังของสมาธิในการข่มบ้างในการตั้งมั่นรู้บ้างนั้นต้องฝึกทำสมถะบ้างเมื่อไหร่ที่ทุกกายขึ้นมาจะได้มีแรงกำลังในการต้านกระแสของทุกข์แต่ต้องมีปัญญาเข้าไปเสียบทุกทางใจก็ต้องใช้วิปัสสนาแยกแล้วก็โยนิโสต่อไปเราจะฉลาดในการแยกจิตออกจากกายจากใจต่อไปจิตมันจะเห็นกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราปฏิจจสมุปบาทที่กระทบแล้วก็เถื่อนหลังจากการกระทบก็ไม่ใช่เราจะมีแค่สภาวะธรรมเมื่อเราเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเรามันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็เสื่อมตามเหตุรับปัจจัยเราจะมีปัญญาอยู่กับทุกข์เราจะสามารถออกจากทุกข์ได้ทีละขณะจิตจะเป็นอิสระแม้งกายจะเจ็บขนาดไหนแต่จิตแยกระโยหันมาดูใจกายทุกข์นะแต่จิตไม่คร่ำครวญแล้วก็ยังรักษาดีเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่จมกับทุกข์อิสระทีละหนึ่งทีละขณะจนกระทั่งเป็นอิสระอย่างสมุจเฉทปหานนั้นเราทำให้ถูกจิตที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเห็นผลทันตาเห็นนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าแต่ก่อนหลงโกรธโลภเนี่ยเราพยายามทำทุกอย่างให้ออกจากมันเราทำแทบตายก็ไม่ออกจากมันได้แต่ถ้าพุทธองค์ทรงหาหนทางพอเวลาโกรธโลภหลงแล้วไปอยู่กับมันแล้วเนี่ยแค่รู้แค่นั้นเองออกมาแล้วแต่ก่อนจมกับมันอยากออกอยากหนีทำทุกอย่างก็ไม่ได้สักทีเพราะตัณหาพาไปจมแล้วตรงที่ไม่อยากก็จมแล้วตรงที่อยากหรือเพลินก็จมแล้วตัณหาสามนั้นจมแล้วแต่แค่รู้ทันปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าจิตเกิดทีละขณะที่โกรธโลภหลงเสียใจผิดหวังทำอะไรไม่ได้พอรู้ปุ๊บเนี่ยโกรธโลภหลงเป็นอดีตรู้คือปัจจุบันขณะที่หลงจะไม่รู้กับขณะที่รู้จะไม่หลงพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากมันแล้วถ้าจิตไปอยู่กับมันรู้แล้วไม่พอต้องเอาจิตกลับมาที่สติปัฏฐาน4จิตจะแยกออกจากอารมณ์แล้ววิ่งกลับมาที่ฐานเป็นที่ตั้งของจิตอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรับรู้ทันทีเลยอันตรงนี้อิสระเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าได้เห็นผลทันตาเห็นเลยจิตหลุดออกมาจากความคิดแล้วออกมาที่ฐานแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตกับความคิดแยกออกจากกันอิสระเกิดขึ้น1ขณะจิตมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แล้วถ้าจิตตั้งดูจากฐานแล้วอารมณ์จะเป็นไตรลักษณ์ทันทีนี่ก็อิสระเกิดขึ้นงั้นธรรมะพุทธเจ้าท่านเนิ่นถ้าปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เนี่ยจะไม่เนิ่นช้าเพราะเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วเวลาปฏิบัติเราจะไม่งมแล้วไม่หลงทางจะไม่เสียเวลาผลก็จะชัดเจนแล้วเวลาปฏิบัติเราจะไม่เลี้ยงกิเลสเห็นรู้ว่าเห็นแล้วโกรธรู้ว่าโกรธดูความโกรธไปเลยว่าเขาสอนอะไรเราพอเห็นโกรธเป็นไตรลักษณ์รากโคนของความโกรธที่เคยฝังไว้ในจิตเราจะถูกถอนทีละขณะจนกระทั่งมันขาดสะอาดสะอ้านขึ้นมาหลักของเราก็นำไปฝึกเอาในชีวิตประจำวันแล้วก็ต้องทำรูปแบบ หลักที่สำคัญคือ1ฝึกสติเป็นสติปัฏฐาน4ก็หากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปฝึกสบายๆอยู่ที่ฐานไปสังเกตสิทธิ์จิตก่อนเวลาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมถ้ามีการกระทบคือขันธ์5ทำงานหรืออายตนะกระทบเนี่ยพอกระทบเนี่ยเป็นตัววัดจิตแล้วนะถ้ากระทบแล้วจิตหลงจิตไหลออกไปจมกับอารมณ์พอกระทบแล้วเพ่งควบคุมเอาไว้ทั้งการปฏิบัติและก็ในชีวิตประจำวันพอกระทบแล้วไหลแล้วเพ่งแล้วควบคุมแล้วจมกับอารมณ์เนี่ยให้รู้ทันเอากลับมาที่สติปัฏฐาน4กลับมาที่ฐานหลงกี่ครั้งก็รู้ทันกี่ครั้งเอาก็กลับมาที่ฐานให้บ่อยพอเมื่อกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตมันจะตื่นและตั้งมั่นในตัวมันเองแล้วพอกลับมาบ่อยสติมันเกิดอัตโนมัติต่อไปก็อยู่ที่เดิมเหมือนนั้นแหละแต่เวลากระทบปุ๊บจิตมันตั้งมั่นจิตกับอารมณ์มันจะแยกกันจะไม่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้พอรู้แล้วตั้งมั่นในการรู้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ไหวๆแล้วก็ดับไปเนี่ยเราจะเห็นจิตกับอารมณ์แยกกันทำไปเรื่อยๆก็คือขึ้นสู่วิปัสสนาเห็นกระทบใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแยกรูปแยกนามไปพอกระทบปุ๊บเห็นใจเลื้อยขึ้นมาแยกแล้วก็โยนิโสเมื่อโยนิโสแล้วต้องมันสิกขติคือมันทวนว่าสติเราอยู่ที่ฐานปัจจุบันบ่อยไหมตกจากร่องของปัจจุบันไหมเราแยกรูปแยกนามบ่อยไหมเราเห็นไหมกระทบแล้วกระเทือนแล้วเห็นไหมสิ่งที่กระเทือนสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์ทำไปเรื่อยๆต้องสร้างบารมีบารมีสิบก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆขันติวิริยะสัจจะประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาทานไงก็ต้องทำเหมือนเดิมนะทานจะทำให้เราไม่ลำบากมีอยู่มีกินศีลก็ทำให้เราสงบใจไม่เจ็บไม่ป่วยเนคขัมมะมีโอกาสก็ต้องมาทำเรื่อยๆจะได้ออกจากเย่าจากเรือนได้มาต่อเนื่องการปฏิบัติวิปัสสนาหรือปัญญาก็ต้องทำไปเรื่อยๆสร้างบารมีของเราไว้วันหนึ่งเราจะได้สะอาดสะอ้านเป็นอริยบุคคลขึ้นมาหรืออย่างน้อยฝึกให้เคยชินให้จิตทรงวิถีปัจจุบันไว้เรื่อยๆพอจะตายขึ้นมาวิถีจิตเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ทันมีโอกาสก็ฝึกให้อินทรีย์แก่กล้าบ้างพยายามอยู่กับเวทนาให้นานนิดนึงเวลาเจ็บเวลาปวดพยายามแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วโยนิโสหันบทจะไปบ่อยไปบ่อยฝึกให้เคยชินฝึกให้ขันติเกิดได้บ่อยปัญญาเกิดได้บ่อยเวลาวิกฤตเกิดขึ้นทำยังไงให้มีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางความปวดความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความไม่อยากฝึกไปเรื่อยๆทำให้บ่อยบางคนนะบอกอาจารย์ว่าไม่ชอบทำรูปแบบไม่อยากทำไม่อยากฟังธรรมไม่อยากปฏิบัติแต่อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์นะแต่ไม่ทำเหตุของการพ้นทุกข์พอฟังธรรมก็ไม่ชอบอภิธรรมก็ไม่ชอบสวดมนต์ก็ไม่ชอบแต่อยากพ้นทุกข์ไม่ทำเหตุมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ชอบกิเลสมันจะบอกไม่ชอบนะแต่เราต้องทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่ทำเราก็ไม่มีโอกาสพ้นทุกข์เหมือนเราป่วยเราไม่สบายเราไม่อยากกินยาเพราะยามันขมเราไม่ชอบกินยาแล้วก็ป่วยกระสอบกระแสอยู่นั้นนั้นถ้าป่วยไม่มีใครชอบกินยาหรอกแต่อยากหายก็เหมือนกันเราอยากพ้นทุกข์แต่เราไม่ฝึกสติสมาธิปัญญามันก็ไม่ได้นั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุแต่ถ้าเราจะดับทั้งทุกข์แล้วก็เหตุให้เป็นอิสระเนี่ยเราก็ต้องทำเหตุของการพ้นทุกข์ก็คือเรียนรู้ฝึกไม่ชอบสวดมนต์ก็ต้องสวดดูใจที่ไม่ชอบก็ยังทำเหตุไม่ชอบนั่งกรรมฐานไม่ชอบฝึกสติสมาธิก็ต้องทำสิ่งไหนที่จำเป็นต้องทำอย่าไปถามกิเลสว่ามันชอบไหมตื่นตีสี่มันชอบไหมมันไม่ชอบหรอกมันอยากนอนมันอยากกับเพลินกามแต่ถามปัญญาต้องสร้างต้องเพียรต้องฝึกเอาแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำให้มากฟังให้มากปฏิบัติให้มากศรัทธามันก็จะเริ่มมากขึ้นทำภาวนาแต่ละวันแต่ละวันเราจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากเลยวันคืนล่วงไปเร็วมากเลยไม่ทำวันนี้วันหน้าที่เจอวิกฤตเนี่ยมันจะเสียใจในภายหลังทำบ่อยๆเราก็จะเห็นจิตเรามีคุณภาพเองเมื่อจิตมีคุณภาพอิสระจะเกิดทีละขณะทีละขณะฟังไปปฏิบัติไปต่อเนื่องคบกับกัลยาณมิตรคบกับผู้ปฏิบัติใจต้องถึงนะไม่งั้นกามก็เอาไปกินหมดอย่าคิดว่าของที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยจะอยู่กับเราถาวรร่างกายของเรานะแก่ไปทีละวันทีละวันแต่ละวันนี่เสื่อม แต่ก่อนนั่งตรงได้นั่งพื้นได้ตอนนี้เขาต้องนั่งเก้าอี้ละร่างกายเข่าก็ไม่ดีหลังก็ไม่ดีกระดูกก็ไม่ดีรูปหรือร่างกายเขามีความเสื่อมเป็นอารมณ์หน้าที่ของกายเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเขาทำหน้าที่ของเขาหน้าที่ของจิตและเจตสิกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้ามันผสมกันแล้วเกิดรูปกันแล้วมันจะทำให้เกิดภพชาติชราและมรณะเพราะมีการยึดมั่นถือมั่นถ้าเรารู้จักวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์หรือวงจรของปฏิจจสมุปบาทนี่นะทุกข์เนี่ยอยู่ในกำมือของเราการเกิดแก่เจ็บตายในชาติต่อไปก็อยู่ในกำมือของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราต้องลงมือปฏิบัติรวมตัวกันทำยังไงให้ชาตินี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายทำยังไงให้จิตเราเนี่ยละสมุทัยรู้ทุกข์ละสมุทัยทีละขณะทีละขณะจนถึงที่สุดเพราะเราเห็นทุกข์เนี่ยมันเสื่อมตลอดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเสื่อมตลอดเอาแน่นอนกับมันไม่ได้บางคนพ่อแม่เสียชีวิตตายคร่ำควรวญล่ำไรลำพันคนรักจากไปร้องไห้เสียใจขันของคนอื่นเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่นแล้วขันของตัวเองเนี่ยเราก็ยึดที่เราหวงเขาเนี่ยเพราะเรารักตัวเองอยากให้เขาให้ความสุขกับเราอยากให้ความสุขอยู่นานๆจริงๆเราก็รักตัวเองนั่นแหละทุกข์มาจากตัวเรานี่แหละโอกาสที่สำคัญที่สุดคือการได้มาร่วมกันได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมสาธยายธรรมและแผ่บุญกุศลได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกที่รักดีถ้าพุทธบิดาเนี่ยทรงสร้างบารมีมันยังเหน็ดเหนื่อยนะพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินพระปัญญาธิคุณของพระองค์เนี่ยเสาะแสวงหาให้พวกเราเนี่ยเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยสามารถได้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์ที่สร้างมาเนี่ยทำให้เราแช่มชื่นเบิกบานเห็นความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจิตใจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยกว่าจะสร้างศาสนามาได้เนี่ยต้องสร้างตัวตนก่อนต้องต่อสู้กับตัวเองก่อนนั้นบารมี30ทัศน์เนี่ยต่อสู้กับตัวเองนะบารมีพื้นๆก็เป็นบารมีทั่วไปบารมี10เนี่ยก็เอาบารมีที่เราฝึกเนี่ยบารมี10เนี่ยก็เอาข้าวของเอาข้าวของเอาสมบัติเนี่ยในการสร้างบารมีบารมีที่เรียกว่าอุปปารมีเนี่ยสูงขึ้นมาอีกก็เอาร่างกายในการสร้างบารมีเอาร่างกายในการรักษาทานบารมีศีลเอาร่างกายมาเนกขัมมะบารมีที่เรียกว่าปรมัตถบารมีอีก10เนี่ยเอาชีวิตเอาชีวิตในการทำทานเอาชีวิตในการให้เอาชีวิตในการรักษาศีลเอาชีวิตมันเพื่อในการเนกขัมมะในขันติวิริยสัจจะเนี่ยกว่าที่พระองค์จะต่อสู้กับตัวเองภายในการสร้างบารมีเนี่ยใช้เวลาตั้งรวมๆแล้ว20อสงไขยเกษตรแสนกับคิดดูสินานขนาดไหนผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนๆพระองค์จนเจอทางสายกลางทำไมทรมานร่างกายแล้วไม่ลงไปในกามเมื่อมั่นใจว่าทางสายกลางแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งสัจจะทรงสร้างอธิษฐานบารมีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากสำเร็จแล้วก็ยังไม่พออีกนะสู้กับตัวเอง30สร้างบารมี30ทัศน์เนี่ยสร้างบารมีให้จิตตัวเองเข้มแข็งจะเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ต้องสร้างบารมีในการออกสอนอีกนะกว่าจะได้ธรรมะมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์จนบารมีเต็มที่เหลือกว่าจะมาเผยแผ่ธรรมะต้องมาเจอกับคนดูหมิ่นคนไม่เชื่อบางคนแกล้งพระองค์บางคนแกล้งทำมาเป็นท้องแล้วก็บอกว่าพระองค์ก็เสพกามกับเขาทำสารพัดพระองค์ก็ทรงเมตตาพระเทวทัตก็เคยทำสารพัดแต่พระองค์ก็ทรงเมตตาพระเทวทัตทรงบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับราหุลลูกของเราฉะนั้นทรงเมตตาไปคิดว่าคนเนี้ยในข่ายพยานน่ะเขาจะบรรลุธรรมไปโปรดเขาเขาไม่ศรัทธาเขายืนรอเขาทำบุญกับพระพุทธเจ้านิดเดียวเองนะเขาสามารถเป็นโสดาบันได้แค่ไปเคลียร์เขานิดเดียวก็ยืนรอเขาไม่ศรัทธาจนพระอานนท์บอกว่าไปเถอะพระพุทธองค์บอกถ้าไปอีกก็ไปอีกไปอีก นั้นโอกาสที่จะโปรดคนคนหนึ่งให้บรรลุธรรมได้ท่านเมตตาทั้งที่เขาไม่ศรัทธาจนที่สุดแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันใส่เข้าไปในบาตรคนคนนั้นนี่ปิติเป็นโสดาบันได้เลยนั้นทรงเมตตากับคนมากมายทรงหาธรรมะมาให้กับพวกเราเมื่อเราเข้าถึงธรรมของพระองค์แล้วจะรู้สึกว่ารักพระพุทธเจ้าเทิดทูนถ้าพุทธเจ้าเป็นบิดาในวิวัตตะพ่อแม่ของเราเป็นบิดามารดาในวัตตะสงสารเราเปลี่ยนพ่อแม่มากี่คนกี่คนแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้าพุทธเจ้าเป็นบิดาที่ออกจากวัตตะสงสารเป็นพ่อที่พาเราให้ธรรมะให้มรดกธรรมให้ศีลสติสมาธิปัญญาให้หลักของการดำรงชีวิตเป็นบิดาที่พาเราออกจากสงสารสังสารวัฏนี้แล้วเราก็เป็นลูกที่รักดีนอกจากก็ต้องทำมาหากินเป็นคารวาสแล้วต้องใช้ดำรงชีวิตแล้วเราไม่ย่อท้อต่อการพ้นทุกข์แล้วเราจะร่วมกันรักษาธรรมะของพระพุทธบิดาของเราให้อยู่ยาวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเราแช่มชื่นเบิกบานได้ด้วยธรรมรุ่นต่อไปเขาก็จะได้มีธรรมะแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังสว่างให้กับคนอื่นที่สนใจที่อยากจะพ้นทุกข์ได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมเมื่อเราเข้าถึงธรรมจิตจะสว่างสวยเราก็จะเอาไฟในจิตของเราไปต่อให้ดวงต่อไปดวงต่อไปให้คนอื่นได้มีโอกาสได้ทราบซึ้งในธรรมของพระองค์ธรรมะเป็นโอสถเป็นยารักษาทุกข์คือรักษากายและใจของเราคนที่เป็นทุกข์ขันธ์5ที่เป็นทุกข์เพราะมันมีโลภมีโกรธมีหลงคนที่โลภโกรธหลงคือคนที่ป่วยเป็นทุกข์เพราะโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมุนอยู่ในทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสังสารวัฏคนที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเขามีสมุทัยก็คือมีตัณหาและอุปทานเข้าไปครอบงำคนที่จะรักษาโลกให้หายออกจากทุกข์ในปัจจุบันและสัมปรายภพก็คือนิโรธได้ก็คือพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามีมรรควิธีคือยาเม็ดสำคัญยาสำคัญที่จะรักษาคนโกรธโลภหลงให้หายก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญากระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วโยนิโสทุกเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่มีสติอวิชชาพาจิตไปจมกับทุกข์ไปจมกับโลภโกรธหลงมีตัวตนสร้างภพสร้างชาติแต่พอมีวิชาพบกระทบปุ๊บรู้ทันทุกข์โลภโกรธหลงเกิดขึ้นเลื้อยแยกโยนิโสมันดับปุ๊บทันทีนี่คือมรรควิธีทำให้โลภโกรธหลงดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับสมุทัยเลยเกิดหนึ่งขณะจิตนี่คือยาที่พระเจ้าให้กินด้วยการเสพในการปฏิบัติทุกครั้งที่โลภโกรธหลงตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อาการโลภโกรธหลงก็ขาดทีละหนึ่งอาการที่มันเป็นเชื้ออยู่ในจิตของเราก็ถูกถอนมาทีละรากทีละรากนิสัยที่เป็นเราเดิมๆก็จะเริ่มเปลี่ยนเพราะเราเห็นใจไว้กระทบหันมาดูใจกระทบหันมาดูใจแล้วอารมณ์เป็นไตรลักษณ์ยาก็จะให้ผลให้ฤทธิ์ออกมาทำให้เราหายโกรธหายโลภหายหลงทุกข์ยังมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์จิตเป็นอิสระจากทุกข์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงจิตถึงใจแล้วจะเห็นรูปเห็นนามเห็นกิเลสตนแล้วกิเลสเราจะลดลงอย่างอัศจรรย์เลยจะเปลี่ยนเราจากคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้ตัวนี้เขาเรียกว่ารู้ทุกข์แล้วเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเลยละสมุทัยเพราะจิตนั้นกำลังเดินมาตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อตั้งมั่นและถึงฐานกระทบแล้วก็เถือนเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันดับวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ดับนิโรธเลยเกิดกับเรานี่คือกิจของสงฆ์สาวกกิจของลูกพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อละเพื่อเป็นความอิสระของจิตของเราทีละขณะขนาดอยู่แค่นี้มันก็มีความสุขมีปิติใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาถ้าพุทธบิดาทรงหามรดกธรรมไว้ให้กับพวกเราเราได้ทำกรรมเก่าที่ดีอันประกอบด้วยปัญญาแล้วพาเรามาเจอกันมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกรรมเก่าพามากระทบแล้วด้วยบุญเก่าแต่เหตุใหม่เราต้องสร้างศรัทธาของเราเองนะศรัทธาไม่มีก็ต้องบิ้วต้องสร้างฟังทำแล้วรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางจำเป็นเราก็ต้องทำขี้เกียจไม่อยากภาวนาก็ต้องเร่งตัวเองกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ต้องทำให้เจริญงอกงามอกุศลใดที่มันมีแล้วก็ให้มันหายไป อกุศลใดที่ไม่มีก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะอกุศลให้ผลคือทุกขติกุศลให้ผมทุสุขติหรือสามารถออกจากทุกข์ได้เราต้องฉลาดในการแยบคายตรงนี้ด้วยเพียรต้องเพียรให้เป็นเพียรให้ถูกชีวิตจะมีสุขใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาสุขทุกครั้งที่ต้องปวดขาปวดหลังเพราะไม่มีผู้สุขไม่มีผู้ทุกข์มีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เราต้องอดทนแล้วฝึกให้เข้มแข็งเพราะต่อไปขันมันจะแสดงทุกข์อย่างมหัศจรรย์ให้เราเห็นจะเห็นแล้วว่าขันห้าของมนุษย์เนี่ยวิจิตรมากมายเลยเดี๋ยวมันสุขอย่างอัศจรรย์เดี๋ยวมันทุกข์อย่างอัศจรรย์ร่างกายที่มีความสุขเคยหนุ่มสาววันนึงต้องแก่กระดูกที่เคยดีมันต้องร้าวต้องปวดเวทนาสัญญาสังขารมันเวียงดีมันเวียงชั่ววันนึงขันเนี่ยมันจะต้องแตกวันนึงรูปที่เป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะกระจายกันออกมาความเป็นเจ้าของครอบครองเนี่ยต่อไปจะยากต่อไปรูปกับนามมันจะไม่ประสานกันแล้วนะตอนนี้เราสั่งให้ลูกนี้เดินได้ไปมาได้กินได้พูดคุยได้ต่อไปจิตอาจจะสั่งร่างกายนี้ไม่ได้แล้วต่อไปนอนป่วยต่อไปหมดแรงจะให้วิ่งจะให้เดินมันทำไม่ได้แล้วเมื่อมันไม่สมัครคีกันแล้วไม่สามัคคีกันแล้วเนี่ยต่อไปเราจะทุกข์กว่านี้เคยเดินได้แล้วก็สั่งให้เดินไม่ได้เคยพูดได้เคยได้ยินมันไม่ได้ยินละเคยเห็นมันก็ไม่เห็นชัดละเคยทำอะไรได้ดั่งใจมันไม่ได้ดั่งใจแล้วไม่เคยฝึกดูเวทนาไม่เคยฝึกเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ฝึกเห็นความไม่เที่ยงมันจะให้เที่ยงอยู่นั่นแหละเดินได้จะให้เดินได้ตลอดเวลาแต่พอมันไม่ฟังขันเนี่ยรูปมันไม่ฟังจิตไม่ฟังวิญญาณแล้วจะทุกข์ละหูที่เคยชัดตอนนี้หูก็ตึงตาที่เคยชัดเคยมองเห็นชัดเคยเห็นคมมันก็ไม่เห็นร่างกายเคยเดินป๊อปป๊อปไปไหนมาไหนได้มันเดินไม่ได้แล้วสั่งไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะจมกับทุกทางใจเพราะไปจมอยู่กับทุกทางกายแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่กุศลมันไม่เกิดเลยสติมันไม่เกิดสมาธิไม่เกิดมันก็จะทุกข์สั่งมันก็ไม่ได้นั้นถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราก็จะจมอยู่กับอดีตที่แย่จมอยู่กับอดีตที่ดีจมในกุศลอกุศลปัญญามันไม่เกิดงั้นฝึกให้รู้ทันไปปล่อยไปปล่อยเมื่อเห็นขันทั้ง5มันเท่ากันแล้วเนี่ยโลกนี้จะแบนราบมันจะไม่เกิดความยินดีและยินร้ายเมื่อไหร่ที่ขันทุกข์ขันสุขมันจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะมันเข้าใจขันว่ามันเป็นเช่นนี้นี่เองของที่ไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้อย่างไรของที่เสื่อมของที่เป็นทุกข์จะให้เป็นสุขได้อย่างไรของที่ไม่สามารถบังคับได้มันเกิดตามเหตุปัจจัยจะไปควบคุมมันได้อย่างไรเมื่อเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอิสระมันถึงเกิดขึ้นนี่แหละธรรมะถึงจะคุ้มครองเราเพราะเราเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะเข้าใจสภาพที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของเราเป็นความตั้งมั่นในการที่จะพ้นทุกข์การตั้งมั่นจะทำคุณงามความดีให้ตัวเองออกจากทุกข์ก็ต้องสร้างบารมีไปด้วยอย่าไปฟังกิเลสอย่าไปฟังมันเอาหลักขึ้นมาปฏิบัติกิเลสมันก็ไม่อยากให้เราพ้นทุกข์หรอกอยากจะสวดมนต์เดี๋ยวมันบอกว่าอย่าเพิ่งสวดเลยบางคนไปปฏิบัติธรรมต้องการให้ครูบาอาจารย์พูดคมๆต้องการ3คำแล้วนิพพานเลยไม่ต้องพูดมากพูด3คำพอพูด3คำก็คืออย่าขี้เกียจก็แค่นั้นก็พอแล้วนั้นจะไปเอาคำคมๆไม่ได้หรอกฟังคำคมๆพอใจแล้วก็อยากได้อีกอยากได้อีกนั้นหลักมันมีแล้วสั้นที่สุดละการบ้านเนี่ยสั้นที่สุดละบางคนก็ชอบไปปฏิบัติธรรมแล้วชอบฟังซึ้งๆปฏิบัติไปน้ำตาไหลไปร้องไห้ไปมันมีปิติซึ้งจมกับอารมณ์อีกต่างหากนั้นหลักเนี่ยเราจะต้องมั่นคงกับมันอย่าไปฟังกิเลสเดี๋ยวมันบอกว่าไม่อยากสวดมนต์บางคนก็บอกรอให้อากาศดีก่อนรอให้อารมณ์ดีก่อนตอนนี้ไม่อยากภาวนาเลยไม่ภาวนาแทนที่จะถึงเวลาภาวนาแล้วต้องภาวนาอย่าไปฟังอยากหรือไม่อยากเพราะตัณหามันจะไม่บอกเราหรอกว่าต้องภาวนานะบางคนรอให้แข็งแรงก่อนถึงจะปฏิบัติวันนี้ตัวเนี้ยปวดหัวไม่ปฏิบัติขณะที่ปวดหัวเนี่ยคือต้องปฏิบัติคนที่เบื่ออารมณ์ไม่ดีไม่อยากปฏิบัติตรงที่เบื่อเนี่ยต้องปฏิบัติแยกโยแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่าให้ขันบอกเราให้มรรควิธีบอกเราให้หนทางเส้นนี้บอกเรา อย่าไปรอให้อารมณ์ดีถึงจะภาวนานั้นเราสามารถที่จะฉลาดในการอยู่กับขันธ์ได้เราแยกโยได้เนี่ยต้องสร้างวินัยกับตัวเองต้องหาหนทางให้กับตัวเองจิตใครจิตมันถ้าเราไม่ทำไม่มีใครช่วยเรานะเราจะรอให้ลูกหลานกรวดน้ำไปให้หรือเขาเองก็ยังไม่ปฏิบัติเลยตัวเขาก็เอาไม่รอดรุ่นเราเนี่ยเขาก็เสื่อมไปแล้วนั้นเราต้องทำให้ตัวเองออกจากทุกข์ให้ได้เจ็บก็เจ็บเองทุกข์ก็ทุกข์เองต้องฝึกในการอยู่กับเวทนาฝึกในมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตให้ได้วันหนึ่งเราต้องนอนติดเตียงนะวันหนึ่งอาจจะต้องนั่งรถพิการวันหนึ่งอาจจะต้องอยู่คนเดียวตอนนี้มีผัวมีลูกมีญาติมีพี่มีน้องวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปวันหนึ่งที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เราจะทำยังไงนั้นเราต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องมีบารมีของตัวเองเราต้องเมตตาเมตตาถ้าเรามีมิตรมีอะไรจะช่วยเหลือกันกัลยาณมิตรจะช่วยกันนักปฏิบัติธรรมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเมตตาซึ่งกันและกันใครเดือดร้อนช่วยกันนั้นถ้าพวกเราถ้าไม่ช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเราสมัยพุทธกาลถ้าพุทธเจ้ายังบอกเลยสงฆ์ที่อาพาธเนี่ยต้องช่วยกันดูแลนะสงฆ์ถ้าไม่ดูแลสงฆ์ด้วยกันเองก็ไม่มีใครพวกเรานักปฏิบัติธรรมถ้าไม่ดูแลกันเองก็ไม่มีใครดูแลพวกเราแล้วเราต้องมั่นคงในการปฏิบัติเดินให้ตรงหลักมีนะพยายามสังเกตปัจจุบันอาจารย์พูดไปนะเราแยกรูปแยกนามไหมกายนั่งรู้ว่านั่งหูได้ยินตาหลับใจปรุงแต่งรู้ทันไหมเห็นไหมถ้าตั้งมั่นแล้วขันกระจายกันมันอาจจะมีง่วงบ้างเบื่อบ้างปิติบ้างสุขบ้างกังวลบ้างเห็นสภาวะไหมเห็นไหมสภาวะเป็นไตรลักษณ์มีเราในสภาวะไหมทุกอย่างที่กระทบเป็นประโยชน์มหาศาลกระทบดีหรือชั่วมันกำลังสอนเราเท่านั้นเลยเราจะมีเวลาประมาณ5นาทีท่านใดอยากกระทำความสงบจะทำจิตให้สงบดิ่งก็ทำไปท่านใดจะทำสติสมาธิปัญญาก็ทำไปอันให้จิตท่านไหนอยากจะพักผ่อนจิตให้มีความสงบทำสมถะจะได้มีแรงในการออกไปอยู่กับโลกท่านไหนถ้าจิตมีความสงบอยู่แล้วก็แยกโยนิโสไป5นาทีเราจะใช้ความสงบหรือสติสมาธิปัญญาในการเดินต่อไปก็ได้แล้วแต่ท่านเดี๋ยวอาจารย์จะเรียกอีกทีหนึ่งตอน5นาทีนะครับ